ฟังพระคำพระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันเผื่อนนุษย์ใช่ไหมครับนนุษย์บรรเลงก็นนุษย์จะคลอดแล้วอะไรอย่างนี้นะได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะไปที่โรงพยาบาลแล้วกับก็อธิษฐานเผื่อเขาเนาะขอพระเจ้าทรงเมตตาเตรียมเรื่องหมอเรื่องทุกอย่างนะครับที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาครับให้เราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายเราคิดถึงครอบครัวของคุณบรรเลงคุณนุชขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพระองค์เช้าเวลานี้ขอพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยโดยเฉพาะคุณนุชเองขอพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้องและสัมผัสเขาพระองค์จะกล้าให้ทุกสิ่งนั้นอยู่ในแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งสุขภาพร่างกายทั้งคุณหมอทั้งการคลอดทุกอย่างนั้นขอพระเจ้าที่จะให้เขาเห็นได้ความเห็นความรักของพระเจ้าและการทรงสถิตอยู่ของพระองค์เสมอขอพระเจ้าให้ความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นนั้นมาจากชีวิตของเขาและเป็นถ้อยพระพรของพระเจ้าโดยเฉพาะลูกขอพระเจ้าอวยพรที่เขาจะเติบโตและเขาเห็นใจในความรักของพระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เวลานี้เราขอวิงวอนกับพระองค์ขอพระองค์ทรงอบอุ้มครอบครัวนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าให้ทุกสิ่งนั้นเห็นพระพรและรับพรจากพระองค์เจ้าเราขอฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์ที่ฐานในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนกับก็หลังความทุกข์ก็จะเป็นความชื่นชมยินดีใช่ไหมต้องถามคุณแม่ทั้งหลายคุณแม่ทั้งหลายที่อุ้มท้องนะครับก็ไม่ง่ายนะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามาให้ผู้ชายอุ้มท้องหรืออยากจะเปลี่ยนไหมผู้หญิงก็อยากนะให้เปลี่ยนกันบ้างนะครับครับแต่หลังคลอดแล้วก็กลายเป็นคนเลี้ยงดูลูกครับก็ช่วยกันนะช่วยกันเพราะว่าด้วยความรักของพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าลูกเป็นพระพรเนาะที่พระเจ้าประทานให้ลูกไม่ใช่กี่เราคุยกันอยู่นะไม่ใช่บ่วงกรรมนะครับกรรมละเวรแล้วก็บ่วงต่อกันไปพอมีลูกแล้วมีลูกมีล้านเลนล้นออกไม่ทราบนะครับคนจีนบอกว่ามีลูกคนหนึ่งจนไปกี่ปีนะโอ้โห7ปีนานนิดหน่อยกับ7ปีนี่ยังไม่โตฮะคนไทยบอกมีลูก1คนจนไปทั้งชาติทั้งชาติอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับให้เราคิดถึงพระพรของพระเจ้าลูกคือพระพรนะครับและเขาจะเป็นพรถ้าเราคิดว่าลูกนะครับนำความลำบากมาให้กับเราลูกก็จะนำความลำบากแล้วก็เราที่สุดเราก็ลำบากจนนั่นแหละแต่เปลี่ยนใหม่นะขอพระเจ้าให้เราเห็นพระพรจากลูกจากหลานนะครับให้เขาเป็นพรอวยพรเขาและเขาจะเห็นพรและเราก็จะเห็นพรของพระเจ้าผ่านทางชีวิตเขาเอเมนครับนั้นจงรักลูกหลานเปลี่ยนความคิดใหม่ลูกหลานเป็นพระพรเป็นของประทานจากพระเจ้าและเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าซ่อนอยู่ในชีวิตเขาแล้วในที่สุดเราก็จะรับพรและเป็นพรซึ่งกันและกันวันนี้เราดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีนะครับฟิลิปปีบทที่ครั้งที่แล้วถึงบทที่เท่าไหร่นะฮะลืมไปแล้วเนี่ยฮะบทที่3โอเคมาทำฟิลิปปีบทที่3ครั้งที่แล้วอ่าน2ข้อใช่ไหมครับข้อที่2ที่3โอเควันนี้เราจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะครั้งที่แล้วเทศนาได้ข้อเดียวข้อ2นะครับวันนี้เราจะต่อข้อ3นะครับโอเคครับฟิลิปปีบทที่3ข้อที่2และถึงข้อที่3เราจะอ่านพร้อมกันด้วยกันนะครับ1ได้หรือยังฮะเดี๋ยวดูก่อนครับฟิลิปปีครับฟิลิปปอยคงไม่มีแล้วนะฮะปีนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วครับฟิลิปปีก็ไม่มีแล้วครับมีแต่พระธรรมฟิลิปปีนะครับบทที่3ข้อที่2ที่3 1 2 3จงระวังพวกสุนัขจงระวังบรรดาคนที่ทำชั่วจงระวังพวกถือการเชือดเนื้อถือหนังเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุนัตแท้เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและอวดพระเยซูคริสต์ และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนังเอเมนเราขอบคุณพระเจ้าครั้งที่แล้วผมพูดถึงข้อที่2นะครับว่าเป็นยังอยู่ในหัวข้อของลักษณะของคริสเตียนครั้งที่แล้วพูดไปเป็นลักษณะของคริสเตียนปลอมหรือว่าคนที่สอนเท็จนะครับที่เข้ามายังคริสตจักรของพระเจ้าและโดยเฉพาะลัทธิยูดาลิซึมในเวลานั้นนะครับที่เข้ามายังคริสตจักรของพระเจ้าและอาจารย์เปาโลก็รู้สึกเป็นห่วงพี่น้องในฟิลิปปีนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลได้ให้ระวังพวกนี้นะครับที่เข้ามาเสี่ยมสอนในสิ่งที่ผิดที่ไม่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าถึง3ครั้งนะครับสิ่งแรกก็คือจงระวังพวกสุนัขใช่ไหมครับจามโลก็ใช้คำที่รุนแรงเนาะที่เข้ามายังคริสตจักรของพระเจ้าแล้วมักจะขโมยลูกแกะของพระเจ้าไปนะฮะโดยคำสอนที่ไม่ถูกต้องจงระวังพวกบรรดาคนที่ทำชั่วนะครับอาจารย์เปาโลกำลังพูดรุนแรงมากขึ้นนะครับว่าพวกเหล่านี้เข้ามาแล้วก็กำลังทำให้คนของพระเจ้าหลงจากทางของพระเจ้าไปหลายครั้งเรามักจะเจอเหมือนกันเวลานี้คำสอนนะครับทำผิดไม่เป็นไรในเวลานั้นก็มีคำสอนเหมือนกันว่าร่างกายนะครับร่างกายเราทำผิดไม่เป็นไรแต่อย่าให้จิตวิญญาณทำผิดเออนะครับก็แปลกเหมือนกันเป็นไปได้ยังไงฮะถ้าร่างกายทำผิดแล้วร่างจิตวิญญาณไม่สำนึกเหรอฮะถ้าไม่สำนึกแล้วนะครับจิตวิญญาณไม่ดีแล้วนะครับเพราะไม่สำนึกผิดแล้วนะครับจิตสำนึกนั้นนะครับหมอเฮนรี่ก็จะบอกว่ามันบูดเบี้ยวหมดแล้วนะครับมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมที่อยู่ในสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องมันกลายเป็นวงกลมมันไม่สำนึกอะไรผิดอะไรถูกแล้วและจงระวังพวกที่ถือการเชือดเนื้อถือหนังนะครับอาจารย์โปรก็ให้ระวังเฉพาะเจาะจงนะครับพวกลัทธิยูดาห์นะนิยมยูดาห์ซึ่งเป็นคริสเตียนยิวที่เชื่อผิดๆเข้ามาเชื่อมสอนในคริสตจักรของพระเจ้าบวกนะพระคุณบวกการประพฤติด้วยถ้าอย่างนั้นไม่สมบูรณ์นะครับต้องทำต้องปฏิบัติตามศาสนาพิธีต่างๆด้วยถึงจะรอดจริงๆแล้วไหมครับความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาพิธีใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เราจะมาดูถึงลักษณะของคริสเตียนแท้เหมือนที่บอกว่าหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้เตือนคริสเตียนในเมืองฟิลิปปีให้ระวังพวกสอนผิดหรือว่าคริสเตียนปลอมที่เข้ามายังคริสตจักรของพระเจ้าแล้วอาจารย์เปาโลก็กลับมาสอนคริสเตียนหรือลูกแกะที่อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าว่าลักษณะของคริสเตียนแท้เป็นอย่างไรประการแรกลักษณะของคริสเตียนแท้เป็นผู้ที่ถือพิธีสุนัตแท้จำเราว่าเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีสุนัตแท้ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมนะครับเพื่อจะสร้างชนชาติอิสราเอลขึ้นใหม่และเพื่อจะส่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดผ่านมาทางชนชาติอิสราเอลพระเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมเกี่ยวกับงานไถ่บาปพระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัมโดยสั่งให้อับราฮัมทำเครื่องหมายคือเครื่องหมายแห่งการเข้าสุนัตคือผู้ชายทุกคนนะครับที่เกิดมาก็จะคลิปปลายหนังองคชาตเพื่อเป็นเครื่องหมายที่เตือนถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมตลอดจนถึงลูกหลานและเหลนของรามต่อกันมาว่าเป็นของพระเจ้าและพระเจ้าจะรักษาคำสัญญานั้นเครื่องหมายนี้พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัมก่อนที่มีธรรมบัญญัติเกิดขึ้นก่อนโมเสสแต่ต่อมาพิธีนี้ก็ถูกกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติอิสราเอลนำเอาพิธีนี้มาสร้างเป็นเงื่อนไขและโอ้อวดว่าพวกเขาเท่านั้นที่มีเครื่องหมายสุนัตและเป็นคนที่โปรดปรานของพระเจ้าส่วนคนอื่นคนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุนัตไม่มีเครื่องหมายนี้เปรียบเหมือน สุนัขคนละชั้นแต่หลายคนอยากจะเป็นสุนัขพุดเดิ้ลเพราะอะไรฮะโอ้โหไปที่ไหนอุ้มตลอดเนาะพี่น้องตัดขนครั้งหนึ่งเท่าไหร่ฮะตอนนี้เท่าไหร่ละเป้ตัดขนเท่าไหร่ไม่ทราบแล้วตอนนี้ครับเมื่อก่อนตัวเท่าไหร่ฮะฮะ4-500โอ้โหนะครับตัดผมเราเองเท่าไหร่ฮะ50 บาท 50 บาทแต่นั้น4-500อาหารต้องอย่างดีคนอดไม่เป็นไรแต่ผู้เดินอดไม่ได้เดี๋ยวมันตายมันตายเพราะมันแพงขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเครื่องหมายนี้นะครับอับราฮัมพระเจ้าให้ไว้กับรามก่อนมีธรรมบัญญัติแต่อิสราเอลเอามาและครับอยู่ในธรรมบัญญัติกลายเป็นเงื่อนไขโอ้อวดว่าเขาเองเป็นลูกของพระเจ้ามีเครื่องหมายนี้คนอื่นไม่มีไม่ได้เป็นแต่อาจารย์เปโลบอกว่าคริสเตียนเป็นพวกถือพิธีสุนัตแท้ซึ่งอาจารย์เปโลได้บอกไว้ในโรมบทที่2ข้อที่28 29บอกว่าโรมบทที่2ข้อ28 29บอกว่าเพราะว่ายิวแท้ไม่ใช่คนที่เป็นยิวแต่ภายนอกเท่านั้นและการเข้าสุนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามบทบัญญัติอย่างคนนั้นคนอย่างนั้นสรรเสริญพระเจ้ามนุษย์ไม่สรรเสริญอิสราเอลพยายามจะถือพระบัญญัติคนยิวจะถือธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพวกฟาริสีเพื่อจะโอ้อวดคนอื่นว่ามีจิตวิญญาณที่สูงกว่าคนอื่นในที่สุดหลายคนเอาธรรมบัญญัติมาเป็นและมาตรฐานผู้จะวัดกับคนอื่นแต่สิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาอย่างคิดจักของพระเจ้าเหมือนกันหลายครั้งเรามักจะเอาบางสิ่งบางอย่างภายนอกมาเป็นมาตรฐานและเปรียบเทียบกับคนอื่นมาโบสถ์ปั๊บคนที่ถือพระคัมภีร์มาโบสถ์เป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงกว่าคนที่ไม่เอาพระคัมภีร์มาใครไม่ได้เอาพระคัมภีร์มาวันนี้ไม่ยอมยกมือไม่ยอมยกมือครับคนที่เอาพระคัมภีร์มามีจิตวิญญาณสูงกว่านะสูงกว่าคนที่มีพระคัมภีร์คนที่ดีนะเนี่ยที่นี่ไม่มีแจกพระคัมภีร์นะปกติแล้วหลายคริสตจักรก็จะซื้อพระคัมภีร์ไว้ที่โบสถ์ฮะพี่น้องมาแล้วก็เขาจะเอาพระคัมภีร์ตั้งไว้พี่น้องก็มาหยิบพระคัมภีร์แล้วก็ใช้พระคัมภีร์เออดีไหมผมว่าดีเนาะไม่ต้องแบกพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้มันต้องแบกมานะไม่ใช่หิ้วมาหิ้วไม่ไหวอ่ะต้องแบกมาแต่นั่นไม่ใช่หลายครั้งเราเอาสิ่งที่เห็นภายนอกมาวัดกับคนอื่นเหมือนกันอิสราเอลก็เอาสิ่งที่ภายนอกมาวัดกับคนอื่นแต่อาจารย์เปโลว่าจะเน้นว่าคริสเตียนแท้คือคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏภายนอกไม่ว่าจะเป็นพิธีสุนัตพิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทเคยพูดภาษาแปลกๆหรือไม่เคยพูดภาษาเคยล้มหรือไม่เคยล้มสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าคนนั้นเป็นคริสเตียนแท้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพิธีเครื่องหมายต่างๆไม่มีประโยชน์อะไรขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพี่น้องที่รักส่วนการประพฤติเป็นผลของความเชื่อไม่ใช่ว่าพอรับบัพติศมาแล้วโอ้โหเป็นคริสเตียนที่สูงขึ้นอีกนะมีจิตวิญญาณสูงขึ้นอีกและคนที่รับพิธีมหาสนิทนะครับที่นี่เรารับทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับโอ้โหคนที่ยังไม่ได้รับจิตวิญญาณยังจิบจิบยังตามครับคนที่มีรับแล้วไปครับจิตวิญญาณสูงไม่ใช่ไม่มีอย่าเข้าใจผิดพี่น้องที่รักขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราส่วนการประพฤติเป็นผลของความเชื่อ
ทำไมเราเห็นคนนั้นรักพระเจ้าทำไมเราเห็นคนนั้นมานมัสการพระเจ้าแต่เช้าทำไมคริสเตียนบางคนอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะปลนนิบัติอยากจะมีส่วนในงานของพระเจ้าเพราะความเชื่อเป็นผลของความเชื่อเพราะสิ่งเหล่านั้นทำให้เราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเพราะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าอยากจะมีส่วนไม่มีใครบังคับได้ไม่มีใครบังคับตอนหนุ่มๆก็มีเพลงหนึ่งน่าสนใจภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใดอะไรนะพี่จะไปหาเธอจนได้เป็นตายก็จะไปหาเธอแม่ความรักนะไม่ว่าอะไรจะขวางหน้าจะไปหาเธอได้แต่วันนี้ปลอวันนี้ฝนตกไปไม่ได้นะเรารักพระเจ้าอย่างนั้นไหมพี่น้องที่รักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะขวางหน้าเราแต่เราตั้งใจอยากจะมานมัสการพระเจ้าเพราะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องนะแดดจะออกจัดไม่มีที่จอดรถก็จะวนให้จอดหาที่จอดให้ได้ไม่มีอุปสรรคใดที่จะมาขวางกั้นเรามานมัสการพระเจ้าได้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราอย่าให้บางสิ่งบางอย่างมาขวางกั้นเราในการติดตามพระเจ้าส่วนมากแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่น้องที่รักเรื่องเล็กๆมักจะดึงเราออกจากทางของพระเจ้าถ้าเรื่องใหญ่ตุ้มตาไหมฮะโอ้โหนะเราเห็นได้ชัดเจนแต่เรื่องเล็กๆค่อยๆดึงค่อยๆดึงเราออกจากทางของพระเจ้าจริงๆอยากจะหนุนใจธุรกิจมือใหม่พี่น้องทุกคนเหมือนกันอยากตั้งใจที่จริงกำลังอยากจะคุยกับอนุชนหลายคนที่กำลังเป็นนักธุรกิจมือใหม่เริ่มมีธุรกิจของตัวเองตั้งใจเลยวันอาทิตย์ที่จะไม่ทำงานวันอาทิตย์จะไม่ส่งของรับออเดอร์ได้แต่ไม่ควรทำวันอาทิตย์ถ้าเราอยากเห็นพระพรของพระเจ้าวันอาทิตย์ยกให้กับพระเจ้าและท่านจะเห็นพรอยากหนุนใจอยากหนุนใจไม่ว่ามือใหม่มือเก่าเหมือนกันนะถ้าเราตั้งใจกับพระเจ้าให้กับพระเจ้าลองดูพระเจ้ามาลองดูเราว่าพระเจ้าจะสัตย์ซื่อแค่ไหนแต่บางครั้งเราเสียดายเราเสียดายคิดว่าถ้าไม่ส่งวันนี้ไม่ทำวันนี้แล้วเราจะไม่ได้แต่พระเจ้าสัญญาและพระเจ้าท้าทายชีวิตเราในการติดตามพระเจ้าถ้าเราให้พระเจ้าทั้งหมดและพระเจ้าจะเทพรของพระองค์มาเหนือชีวิตเรานะขอพระเจ้าทรงหนุนใจและจะให้เราทั้งหลายที่จะมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่สองที่เซนแท้คือผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณเป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณมีคำสอนของลัทธิยูดาเข้าไปยังคิดได้จักของพระเจ้าสอนผิดว่าพวกคุณเชื่อพระเยซูก็ดีอยู่แต่ถ้าจะให้ครบถ้วนสมบูรณ์คุณจะต้องรู้จักพิธีกรรมต่างๆในการนมัสการโดยเฉพาะในพระวิหารในเวลานั้นคุณจะต้องถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเจ้าด้วยต้องทำอย่างนั้นด้วยต้องทำอย่างนี้ด้วยการถวายสัตวบูชาในพระคัมภีร์เดิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้เข้าใจถึงการที่พระเยซูทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องบูชาต่างๆที่ถวายโดยพระสัตวบูชาเป็นเหมือนเงาที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้าที่เข้ามาและทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและพิธีนี้สิ้นสุดลงและครบสมบูรณ์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนยุติจบเพราะพระองค์มาทำให้พิธีนั้นสำเร็จแล้วถ้ายังมีพิธีถวายสัตวบูชาอีกก็หมายความว่า ใจเราปฏิเสธพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ปฏิเสธการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เลือดแพะแกะไม่สามารถชำระบาปของมนุษย์ได้แต่เป็นเพียงเงาเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเพื่อจะให้อิสราเอลเข้าเฝ้าพระเจ้าได้และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มีฤทธิ์อำนาจที่จะลบล้างความผิดบาปของมนุษย์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นพระเยซูทำสมบูรณ์แล้วเสร็จแล้วและเครื่องบูชาต่างๆนั้นไม่ต้องมีแล้วเรายังถวายเครื่องบูชาไหมครับไปเซลวันพระฤหัสมักจะร้องเพลงแท่นบูชาสร้างแท่นบูชาในใจในชีวิตของเราที่จะถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าถวายชีวิตให้กับพระองค์ทุกวันเป็นเหมือนเครื่องถวายเป็นและเป็นคำอธิษฐานนะคำอธิษฐานของเราเป็นดังเครื่องหอมที่จะลอยไปถึงพระเจ้าเหมือนที่ในพระวิหารในสมัยพระพิเดิมมหาบุรุษก็จะถวายเครื่องหอมแท่นถวายเครื่องหอมและกลิ่นหอมนั้นจะขึ้นไปถึงพระเจ้าและคำอธิษฐานของเราเป็นเหมือนเครื่องหอมที่จะขึ้นไปถึงพระเจ้าไม่ทราบเป็นเครื่องหอมหรือเปล่าฮะเป็นเครื่องหอมหรือเป็นเครื่องเหม็นฮะคำอธิษฐานของเราพระเจ้าฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะพระเจ้าชื่นใจไหมครับหรือว่าคำอธิษฐานมีแต่ต่อว่าพระเจ้านะน้อยใจพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าคำสรรเสริญสั้นๆคำยกย่องพระนามของพระเจ้าสั้นๆแต่เสียงอย่างอื่นเยอะขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องรักให้คำอธิษฐานของเราเป็นเหมือนเครื่องหอมที่ไปถึงพระเจ้าของเราพระเจ้าฟังแล้วเลยครับชื่นใจนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพระฤทธิ์ของพระเยซูเสร็จแล้วการถวายสัตว์บูชาไม่มีแล้วแต่เป็นฝ่ายวิญญาณที่เราจะสร้างแท่นบูชานมัสการพระเจ้าในใจในชีวิตเราในครอบครัวของเราทุกวันเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าดังนั้นผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณหมายถึงท่าทีที่ถูกต้องจากภายในคือเป็นความต้องการที่มาจากส่วนลึกของจิตใจของเราโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นผู้ที่จะทำให้เราเองต้องการที่อยากจะนมัสการพระเจ้าเรามานมัสการพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่หรือว่าเพราะเราเป็นคริสเตียนเราจึงมาโบสถ์ถ้าเราไม่เป็นคริสเตียนมาโบสถ์ได้ไหมได้แต่เพราะเราเป็นคริสเตียนเราจะต้องมาโบสถ์หรือว่ามาเพราะถูกบังคับเพราะเกรงใจถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะอึดอัดพี่น้องรักจะบ่นในใจเมื่อไหร่จะเลิกสักทีดีนาฬิกาอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหน้านะแต่ก็เอี้ยวไปเอี้ยวไประวังบ่อยๆแล้วคอเคสนะอย่าไม่ต้องเอี้ยวไปนะเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเมื่อไหร่จะจบสักทีคือในใจไม่สงบนะในใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบฟังก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เมื่อเราตั้งใจเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณคือจากภายในของเราอยากมานมัสการพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำนมัสการสำหรับทีมนักดนตรีทำให้เรามีใจอยากจะนมัสการพระเจ้ามากขึ้นใช่ไหมฮะเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระนามของพระเจ้าทำให้จิตวิญญาณของเราเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดบอกฟื้นชื่นขึ้นที่จะสรรเสริญพระเจ้าแต่บางครั้งสีหน้าเราบ่งบอกวันนี้นะไม่มีความสุขเลยนั่งฟังเทศนั่งนมัสการยืนนานบ่นในใจยืนมายืนนานในใ ผู้นำก็บอกว่าใครเมื่อยก็นั่งลงได้นั่งไม่ได้อ่ะเกรงใจคนอื่นเออนะก็ทำให้เสียงบ่นในใจขาดความสุขขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนใหม่พี่น้องจ๊ะถามคนข้างๆหน่อยฮะวันนี้ใครบังคับคุณมานมัสการพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้ถูกบังคับมาไหมขอพระเจ้าเมตตาถ้าเขาบังคับมาก็บังคับที่ถูกต้องผมว่าเห็นด้วยนะครับอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรครับโดยเฉพาะพ่อแม่บางครั้งพ่อแม่ก็ไปโบสถ์ไปโบสถ์เป็นลูกหลานคริสเตียนลูกหลานคริสเตียนวันอาทิตย์มาพ่อแม่ก็จะบอกไปโบสถ์ไปโบสถ์นะครับแต่ต้องระวังไล่ลูกมาโบสถ์แต่เช้านะฮะพ่อแม่มาตอนเทศนาพอดีเอออะไรเงี้ยไม่ดีนะมาและนมัสการพระเจ้าโอ้โหพี่น้องจ๊ะนั้นเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นท่าทีที่ถูกต้องภายในที่อยากจะนมัสการพระเจ้าสิ่งที่สองเป็นวิถีชีวิตพี่น้องจ๊ะการนมัสการพระเจ้าในชีวิตคริสเตียนเป็นวิถีชีวิตเป็นปกติเป็นเรื่องประจำวันหลายครั้งเราพยายามทำตัวให้เป็นคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย์เอ๊ะมีด้วยเหรอฮะพยายามทำตัวให้เป็นคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย์เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเคร่งครัดรักษานั่นอยากรักหรือว่ารักการนมัสการพระเจ้าแต่วันอื่นอีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่เป็นคริสเตียนแท้เป็นคริสเตียนที่อยู่ข้างในเป็นคนที่ตั้งใจที่จะนมัสการพระเจ้าแสดงความยำเกรงพระเจ้าทุกวัน24ชั่วโมงเป็นคริสเตียน24ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านนอกบ้านที่ทำงานเป็นชีวิตประจำวันของเขาว่าเราเป็นคริสเตียนไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์แต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะเป็นอะไรฮะฮะเป็นคนไทยหรือเปล่าเออให้เราเป็นคนไทยเมื่อไหร่ฮะเป็นคนไทย2เวลา 8:00 น.กับ 6:00 น.ตอนเคารพธงชาติเอออย่างนั้นนะไม่ใช่เราเป็นคนไทย24ชั่วโมงเพราะเราเกิดมาเป็นคนไทยแต่เรามักจะเป็นคนไทย2ชั่วโมงไอ้2ครั้งวันละ2ครั้งนะ 8:00 น.แล้วก็ 6:00 น.ผู้จะเคารพธงชาติเราดำเนินชีวิตตามสังคมตามแฟชั่นแต่งตัวคำพูดคำจาสถานที่ที่ไม่เหมาะสมลูกของพระเจ้าไม่ควรจะอยู่แต่ก็ไปอยู่กันขอพระเจ้าทรงเมตตาพี่น้องที่รักขอให้เราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงตลอด24ชั่วโมงเขาเรียกว่าอย่าแสดงตัวเป็นนักบุญเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นเพราะวันอาทิตย์เราแต่งตัวหล่อไม่ได้วันนี้จะเทศนาต้องแต่งตัวหล่อเป็นไม่ได้ไหมฮะคริสเตียนผู้รับใช้พระเจ้าเฉพาะวันอาทิตย์แต่วันอื่นไม่ใช่แต่คริสเตียนแท้เป็นวิถีชีวิตทุกวันทุกเวลาขอให้ชีวิตคริสเตียนของเราจะต้องสำแดงออก24ชั่วโมงเอเมนถามตัวเองหน่อยว่าเราเป็นคริสเตียนวันไหนบ้างช่วงไหนบ้างฮะหรือเป็นคริสเตียนเป็นช่วงๆวันนี้ช่วงๆไม่ใช่หลิงปิงนะเราจะต้องเป็นคริสเตียน24ชั่วโมงและสิ่งนั้นจะสำแดงความรักของพระเจ้าเนาะคนอื่นก็จะเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของท่านและเขาเองจะแสวงหาพระเจ้าเพราะชีวิตของคริสเตียนเป็นแบบอย่างสิ่งที่3คริสเตียนแท้คือผู้ที่อาจารย์ประโลกเป็นผู้ที่อวดพระเยซูคริสต์พระธรรมตอนนี้อาจารย์ประโลได้พูดอย่างเฉพาะเจาะจงว่าอาจารย์ประโลไม่ได้ใช้คำพูดว่าอวดพระเจ้านะเพราะคนที่ยกย่องและอ้างพระนามของพระเจ้าไม่ใช่คริสเตียนก็ได้ จริงไหมฮะโอ้มายก๊อดเป็นคริสเตียนไหมฮะฮะคนที่แขวนตังหูนะไม้กางเขนเป็นคริสเตียนไหมเป็นแฟชั่นแต่อาจารย์ปรโลกเลยย้ำว่าคนที่เป็นคริสเตียนแท้คือคนที่อวดหรือมีความภาคภูมิใจในพระเยซูคริสต์อวดอะไรอวดว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและเสด็จมารับสภาพของมนุษย์ในโลกนี้อวดว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวยกย่องพระองค์สรรเสริญพระองค์อวดในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำเพื่อเราแล้วพระเยซูทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายนั่นเป็นสิ่งที่เราจะอวดเราจะบอกให้กับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าอวดถึงพระโลหิตของพระองค์ว่าพระโลหิตของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจชำระเราให้พ้นจากบาปทั้งสิ้นได้โดยพระโลหิตของพระองค์อวดอะไรฮะอวดในสิ่งที่พระเยซูจะกระทำในอนาคตพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อจะรับผู้ที่เชื่อไม่ใช่รับมนุษย์ทุกคนแต่รับผู้ที่เชื่อในพระองค์ไปอยู่กับพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะรับความรอดที่สมบูรณ์ทั้งจิตวิญญาณและความจริงใช่ไหมครับร่างกายจิตใจวิญญาณสมบูรณ์อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นเมื่อเราเป็นพยานให้เราพูดถึงเรื่องพระเยซูสิ่งที่พระองค์ได้กระทำเพื่อเราตายหลายครั้งเราไปทะเลาะกับคนอื่นเวลาเราเป็นพยานเข้าไปตอนเข้าไปดีแต่พอพูดกันไปพูดกันมาได้ไหมครับเพราะเราไปพูดถึงเรื่องอื่นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องพระเยซูไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวเชื่ออะไรอ่ะฮะเลือกเบอร์ไหนเออต้องระวังเบอร์ไหนพอเบอร์ไหนแล้วนี่เออนะครับออกบ้านไม่ถูกเหมือนกันนะนั่นเวลาไปเป็นพยานไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองไม่พูดถึงเรื่องศาสนาอื่นแต่หลายครั้งเราไปพูดถึงศาสนาอื่นพูดไปพูดมาเป็นเรื่องแต่บางครั้งก็ไปเป็นพยานแล้วก็อวดถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องไม่ดีของตัวเองก่อนที่มาเชื่อพระเยซูนะครับคนฟังก็สมแล้วล่ะนะไม่ดีขนาดนั้นน่าจะมาเชื่อพระเยซูนานแล้วล่ะเป็นอย่างก้นเป็นอย่างนี้แต่พูดถึงเรื่องพระเยซูนิดเดียวขอพระเจ้าเมตตาให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางเรื่องพระเยซูเป็นหลักที่เราจะยกย่องพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูดีอย่างไรพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไรเชื่อพระเยซูแล้วดีอย่างไรสิ่งนั้นเองที่เราจะอวดเราจะบอกและเป็นพยานให้คนเหล่านั้นได้เห็นความรักของพระเจ้าผ่านทางชื่อเราสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์เปโตรบอกคริสเตียนแท้คือผู้ที่ไม่ไว้ใจในเนื้อหนังเนื้อหนังในที่นี้อาจารย์เปโตรหมายถึงสิ่งที่เคยไว้ใจมาก่อนเช่นคุณงามความดีของตนความทะนงในฐานะที่เป็นฟาริสีอาจารย์เปโตรเป็นฟาริสีเคร่งศาสนานะอาจารย์เปโตรปฏิบัติพระบัญญัติไม่มีทิฏฐินะนั่นคือชีวิตของอาจารย์เปโตรเป็นคนที่ถือรักษาธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัดผมเห็นคริสเตียนแบบทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อจะจับคริสเตียนนะครับแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วอาจารย์เปโตรบอกว่ารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถช่วยให้เราทั้งหลายรับความรอดได้เพราะการกระทำความดีของเรานั้นไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าไม่ใช่ไม่ให้ทำดีนะทำดีแต่เมื่อก่อนนั้นยึดการทำดีเพื่อจะได้ความรอดแต่วันนี้ไม่ใช่เราทำดีแต่ไม่ใช่เพื่อเราจะรับความรอดความรอดเราได้แล้วก่อนเชื่อพระเจ้าทำทุกอย่างอย่างดีเพื่อจะเป็นที่โปรดปรานของพระของสิ่งที่เขาเชื่อเพื่อจะได้ไปสวรรค์จริงไหมหลายคนไม่ได้อยู่ในเป็นลูกหลานของคริสเตียนมาเชื่อพระเจ้าทีหลังเพราะก่อนนั้นทุ่มเทมากหลังเชื่อพระเจ้ายิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นเพราะสำนึกในพระคุณที่พระเยซูได้ทำทุกอย่าง ให้เราหมดแล้วพระเยซูได้กระทำชีวิตของเราหลายคนก่อนมาเชื่อพระเยซูพยายามนะครับทำความดีทำบุญทำกุศลมากมายไม่มีก็อุตส่าห์ไปยืมมาเพื่อจะได้ทำบุญจริงไหมหน้าตาจะได้เบิกบานอีกเยอะเล็กๆไม่ต้องใหญ่ๆนะต้องใหญ่ๆไม่พอนะไปกู้เข้ามาเพื่อจะไปทำบุญไม่ทราบทำบุญหรือทำบาปไม่รู้นะหลังจากนั้นก็เริ่มใช้หนี้ต่อเพราะอยากได้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพอมาเชื่อพระเยซูแล้วไปครับขอบคุณพระเยซูเนาะพระเยซูทำบุญให้เราหมดแล้วอ่ะพระเยซูทำบุญให้หมดเราหมดแล้วเราไม่ต้องไปทำแล้วเพราะได้รับความรอดจากพระเยซูฟรีๆพระเยซูใช้หนี้หมดแล้วใช้หนี้ให้เราหมดแล้วด้วยความเชื่อเอเมนคริสเตียนหลายคนก็เลิกทำบุญแล้วก็เลิกถวายด้วยเพราะพระเยซูทำให้หมดแล้วนะเมื่อก่อนนั้นก่อนมาเชื่อพระเจ้าเป็นคนใจกว้างชอบทำบุญนะชอบช่วยเหลือแต่พอมาเชื่อพระเยซูแล้วกลับใจแค่เพราะอะไรฮะคริสเตียนถวายเพราะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเขาจึงบอกว่าสังเกตข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคนนั้นรักพระเจ้ามากขนาดไหนดูที่การถวายถ้าคนนั้นรักพระเจ้ามากนะครับเขาจะถวายมากคนที่รักน้อยก็ล้วงไปลึกๆเพราะมีตังเหรียญนะมีแต่ตังเหรียญแบงค์มันอยู่ข้างบนแบงค์อยู่ข้างบนพระเยซูบอกว่าคนที่รักมากหรือสำนึกพระคุณมากก็จะให้มากให้อย่างสุดกำลังและให้ด้วยความชื่นชมยินดีขอให้เราเป็นคนอย่างนั้นพี่น้องครับเราให้พระเจ้าเพราะสำนึกในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทำเพื่อเราให้ทุกสิ่งเพื่อเราและเราก็รับฟรีดังนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาเราเราเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่แท้คริสเตียนแท้เป็นพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตแท้คือในใจเป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณเป็นผู้ที่อวดพระเยซูคริสต์และไม่ไว้ใจในคุณงามความดีของเราที่กระทำนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตารับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิตเราเพื่อเราจะรักพระเจ้ามากขึ้นยิ่งรักเราจะยิ่งให้พระเจ้ายิ่งให้พระเจ้าจะยิ่งอวยพรเอเมนไหมยิ่งให้พระเจ้ายิ่งเห็นพระพรให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอนมัสการพระองค์ในเช้านี้ขอพระวจนะของพระเจ้าที่จะเข้าไปยังชีวิตของเราพระโลจิก้าเราขอรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ทั้งความคิดจิตใจและจิตวิญญาณทั้งการดำเนินชีวิตของเราพระโลจิก้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายในชีวิตประจำวันของเราที่เราทั้งหลายจะติดสนิทอยู่กับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเสริมกำลังแต่ละคนพระโลจิก้าที่จะรับกำลังใหม่จากพระเจ้าให้เขามีชีวิตที่รับกำลังขึ้นจากพระเจ้าให้เขาออกจากที่นี่ไปด้วยกำลังที่มาจากพระองค์และเป็นเหตุให้เขาสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าได้เพราะพระวจนะของพระเจ้าที่จะเร้าใจหนุนใจที่จะดำเนินชีวิตและอย่างมั่นคงในพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุขเจ้าเอเมน